Ako sa ma hovorí, na totalite jej prekážalo všetko. Kritická ale aj k dnešnému stavu, do ktorého sme sa dostali 30 rokov po páde režimu. O 17. novembri sa dnes porozprávame so slovenskou herečkou 20. storočia, Emiliou Vášariovou. Tak vítajte u nás.
Ďakujem, ďakujem.
Vy ste boli veľmi aktívna počas revolúcie, ale porozprávame sa o námestí, o tom, čo sa dialo v divadlách a podobne, ale chcem sa opýtať, vy si pamätáte, že čo ste 17. novembra robili, keď ešte v Bratislave sa veľmi nevedelo, čo sa stalo na Národnej tríde?
Priamo 17. novembra ani neviem, aký to bol deň. Toto ja ešte neviem. Ja neviem, či to nebola náhodou nejaká sobota alebo nedeľa. Nie, tak toto si nepamätám. Nie, nie.
A ako ste sa dozvedeli o tých udalostiach, ktoré potom nabrali rýchly spád?
Tak Milan Kňažko zatelefonoval, neviem komu, niektorému z mojich kolegov, ktorí potom telefonovali nám, že teda sa bude diať a potom sme sa stretli všetci v besede.
Umeleckej besede?
To si už pamätám, keď sme tam išli v umeleckej besede. Išlo o to, že vlastne vtedy tam vzniklo VPN. No a tak sa tam valilo ľudí. My sme išli s Milanom Lasicom, ani neviem, moja sestra asi nebola. A ja si pamätám na takú vetu, ktorú povedal vtedy Milan Lasica, ale nepovedal to až tak slušne, ako to poviem ja, a povedal, ale je vám to jasné, že toto si zase my všetko odnesieme.
Bolo tak?
No, veď je tak, zvyčajne to tak býva. Ale nie, tak nie, nechcem pôsobiť nejakým dojmom, že to bolo naozaj zbytočné. Nie, on to muselo byť a chvála Bohu, že to bolo. Ja si myslím, že tak je dobre.
Čo sa v tej umelke dohodlo vtedy?
No hlavne sa tam čítali už vlastne také prvé vyhlásenia občianskeho fóra. Už tam prišiel vtedy Milan Kňažko. A prvýkrát sa, myslím, objavil aj pán Budaj. Takže to boli dvaja ľudia, ktorí zrazu sa zistilo, že majú charizmu. Pána Budaja som poznala len z tých jeho akoby ekologických alebo takýchto činností, neviem, ako sa to vtedy volalo, zachráňme.
Bratislava na hlas,
áno. Ale vlastne prvýkrát som sa s nimi takto zoznámila. No a tam bolo strašne veľa ľudí. Naozaj sme tam stretli ľudí, ktorých som ja nikdy ani nemala šancu stretnúť. Akože tá, dalo by sa povedať, že intelektuálna špička, čo sa týka výtvarného umenia, hudobníci, spisovatelia a aj všetko, tak to je, myslím...
Miroslav Cipar bol, myslím, jeden z týchto...
Áno, bol. To bola jedno z takých stretnutí, ktoré som si hovorila, že vlastne takto by sme sa my mali stretať stále. Ale jedno z prvých a posledných, že sme sa takto všetci stretli.
Čo chceli od vás?
Odo mňa vtedy nikto nič nechcel. Ja som tam bola len ako občan som tam išla. Občan. Sme to tam vybrali s mojim manželom a boli sme tam. A boli sme tam a vlastne, neviem, musela by som si vymýšľať, keby som povedala, že sme niečo podpísali, ale asi sme aj podpisovali, že sme tam teda boli. A no to je asi všetko. Tak a čakali sme, že keď vyjdeme von, že nás poberú všetkých. Musím povedať, že tak to bolo, ale nie, nikto sa nejak zvlášť nebál. No a to sme ale nevedeli, že tam bolo vlastne strašne veľa ľudí, ktorí nás mali vtedy aj na starosti, že tam sa to potom...
Boli tam eštebáci.
No pravda, že áno, áno.
Ako sa to stalo, že prišiel ten váš euforický prejav, ktorý dnes pozeráme v televízii, ktorým ste strehli tých 100 000 ľudí, čo bolo vtedy no, na námestí SMP?
My sme sa vtedy rozhodovali, že vlastne... čo urobíme v divadle. A tak sme začali skúmať, že čo sa stane v divadle, ale nedá sa povedať, že by to bolo nejaké veľké hrdinské organizovanie alebo tak. Išlo o to, že sme pochopili, že sa vlastne niečo deje. A že asi ten čas dozrel k tomu, že sa niečo deje. Ale nikto z nás netušil, ako sa to skončí. Takže ten prvotný náš pocit bol taký, že samozrejme človek mal strach, mal obavy. Mali sme deti a všetko malé deti, v podstate niektoré staršie, niektoré také, takže rodičov doma. Ale vtedy sme vlastne na to nemysleli. Bolo treba vtedy konať aj v tom divadle, ale nikto netušil z nás, že kto sa pridá, alebo tak sme vlastne urobili taký aktív, sa zorganizoval normálne cez šéfa činohry, ktorým bol vtedy pán Slezáček, tak sme sa vlastne stretli. To bolo také na štvrtom poschodí v DPOH, to bolo naše také celkom milé miesto. Tam sme mávali také tie aktívy, ale tam sme aj veľmi radi skúšali, lebo naozaj to divadlo, urobím takú malú odbočku, ale strašne chýba. A to bolo naozaj, tam bol domov, tam bolo dobre. No, takže tam sme sa stretli a vlastne...
A tam ja sa vymyslelo, že sa bude nehrať?
Že sa bude nehrať, áno, ale áno, že sa bude nehrať. A začalo už tak pomaličky sa vlastne kreovať to, že to sa nemôže, že hrať sa musí. A potom povedali, že teda prichádza k nám na ten aktív, prichádza minister kultúry, čo bol vtedy pán Kojš, alebo súdruh Kojš a súdruh Gejza Šlapka. A ešte tam bol súdruh Kot, ktorý bol vlastne, myslím, že námestníkom ministra kultúry alebo jeho tajomníkom, neviem presne. Ja nemám až takú, nerobím si záznamy. Takže možno, že nehovorím všetko celkom tak, ako to má byť, ale oni vtedy prišli a to bol veľmi zvláštny aktív. Oni samozrejme, že to vôbec nechceli prijať a hovorili, že musíme hrať a že si to treba rozmyslieť, čo človek robí a že to nie je celkom vhodné a tak ďalej. A...
Takže komunisti vás tlačili do toho, aby všetko
áno,
išlo.
No ale tam sa potom pomaličky začali ľudia prihlasovať. My sme vtedy mali také obdobie v tom 89., že v našom divadle sme sa stretli, tak ako sa hovorí o generačnom divadle, že sme sa stretli vlastne viacerí zo školy, ako sme boli roztrúsení kade-tade, ale vlastne tam prišli moji bývalí spolužiaci, už bol v divadle Vlado Strnisko, už bol Maroš Porubia, Maroš ešte nebol, alebo bol, už neviem. Potom oni boli predtým v Martine a tak ďalej, nemohli pracovať v Bratislave, ale mnohí ľudia, ktorí sme vlastne už tak generačne robili aj to divadlo.
Takže stretli ste sa silná partia a padlo rozhodnutie, že teda nebudete hrať a budete diskutovať. A ako sa stalo, hovorím, to veľké vystúpenie na námestí SMP?
No potom sa teda prišlo na to, že treba dať nejaké prehlásenia a že chcú, aby niekto vystúpil z divadla. A vtedy sa hlasovalo a vybrali mňa. Nebolo to o tom, že ja by som sa prihlásila. Nie, ja som človek dosť taký introvertný, čo sa tohoto týka a viem, že som sa vtedy celkom preľakla. Ale vedela som, že asi tam teda musím ísť. Tak, lebo som išla ako... Mne bolo vtedy jedno, či som herečka, alebo čo. Ja som vlastne cítila len svoju občiansku povinnosť, lebo nikto z nás to netušil. To bol obrovský šok, že by sa vôbec tento režim totalitný mohol zmeniť.
To bolo 25.11., myslím, keď ste vystúpili. Vtedy ste mali strach, keď ste išli na to pódium?
Ja som celý deň už bola zatvorená na VŠMU so študentami. Tí tam boli zavretí, štrajkovali. A tak ma poslali tam a povedali, že ja by som porozmýšľala, čo by som si mohla pripraviť. A stretla som sa tam vtedy, ja viem, že v ten večer napríklad, to si pamätám, že tam bol spisovateľ Balek a stretla som tam pána Zajaca.
Petra Zajaca.
Petra Zajaca. Tak ja som sa s nimi, tak sme tam boli v tej škole no, od nejakej 10. do poludnia. Neviem, kedy začínal ten meeting, tak to už bola tma, asi bolo 5 hodín alebo koľko. No, takže som tam tak posedávala na škole a stretla som sa tam s niektorými študentami a tak som rozmýšľala, že čo napísala som si. Napísala som si pár viet, čo by som tam vlastne mohla povedať. A no ale potom, keď som prišla na to námestie, bola strašná zima. Keď som videla ten dav tých ľudí, tak ja si pamätám, že len som počula moje srdce. Tak som sa dosť preľakla. No a teraz tým, že je to taký obrovský priestor, ja teraz tým, že sme chystali v divadle hru, ktorá sa volá Dnes večer nehráme a tiež sa napája na archívy nášho divadla a na archívy, ktoré zostali z týchto aktívov a ktoré zostali aj z tých námestí, tak ono to pôsobí vlastne po tých 30 rokoch dosť čudne, pretože všetci tam akoby kričíme ako o život, ale tých 100 tisíc ľudí zvládnuť, to sa nedalo len tak ľahko. Čiže ja sa trošku aj hambím, keď to vidím a hovorím pre pána Jana, ale prečo som tak strašne kričala? Ako aby človek prekričal svoj vlastný pocit a vlastný strach. No nikdy v živote, ani predtým, ani potom už som nikdy toľko ľudí pokope nevidela. To je niečo iné, keď je človek v divadle, je chránený tým divadelným priestorom a vieme, že tam máme divákov, ktorí prišli, lebo chcú vidieť tú hru, ale na tom námestí naozaj boli všelijakí ľudia a kde kto. Takže, ale bolo to také zvláštne, také euforické, ale vtedy ma napadlo, keď ešte som sa tam motala v tej VŠMU, tak ma napadlo, že vlastne, aký monolog som ja kedy hovorila, ktorým by som mohla osloviť niekoho. A ja som robila ako 21-ročná, som robila nádhernú Onegerovú na Claudelové verše Janu Zarku vo Filharmonii. To malo vtedy veľký úspech a to je fakt naozaj prenádherné. Jednak teda tá hovorená časť toho a potom tá hudba nemá obdoby, je to nádhera. A je to Jana Zárku.
Takže hej. To slovo láska, ktoré láska sa nesie.
Láska patrí do toho monologu.
Všade áno. Vidíme, tak to je Jana Zárku vlastne.
Ten monolog je vlastne končí tým, že ona hovorí, som sama, mám strach. Ale ešte je nádej a tá je mocná, a potom je viera a tá je mocná, a potom je láska a tá je najmocnejšia. A nikto nemá lásky viac ako ten, ktorý mrie za tých, čo rád má. Tak to teraz, keď to tu hovorím, tak myslím, a chce sa mi plakať za Jána Kuciaka. Áno, takže táto téma je večná. No a vtedy ma to napadlo, že to možno by ma mohlo podržať. Ale to už potom, prečo som to povedal, že prosím vás, neštrngajte kľúčmi a podajme si ruky a objímme sa a sľúbme si lásku. Nikdy v živote som nestretla Ivana Hofmana a on potom na druhý deň urobil tú pieseň tam. Sľúbili sme si lásku.
To vzniklo takto?
Takto. No a my sme si sľúbili. Takto sme si podali. Tak sme všetci začali podávať ruky. Prestali s tými kľúčami. A ja som ešte tuším povedala, aby sa objali a sľúbme si lásku. A zrazu tam bolo ticho a ľudia sa objímali a dávali si ruky. Tak to bola taká náhoda. Náhoda.
A keď ste organizovali tie diskusie v divadle, tak tam zaznievali rôzne názory, ľudia mali nejaké očakávania?
Ani niektorí sa veľmi búrili samozrejme. Niektorí to nechceli. Uh-huh. Nie. Však my sme tam mali veľmi silnú
búrili
takú...
Búrili sa diváci k tomu, že nehráte a že chcete
diskutovať?
Nie
diváci, ale hlavne herci. Uh-huh. To sa nedá povedať, že to bolo jednotné alebo kompletné. Uh-huh. My sme mali veľmi silnú fungujúcu buňku komunistickej strany a príbržencov odjak živa v tom divadle a teda fungovali najmä potom v tom období normalizácie veľmi, veľmi, veľmi. Ja to nedopoviem, ale takže to nebolo také jednoduché. Nie, ľudia sa báli strašne. Báli sa, že prídu o zamestnanie. Báli sa, že nikto netušil, ako to dopadne. A ani my, samozrejme. Nedá sa povedať, že by to bolo. Tak ja som mala veľkú oporu v mojom mužovi, ktorý ma podržal. Pretože tam bolo ďaleko horšie potom, keď mal byť generálny štrajk. Tak už sme my napísali akože za všetkých tých ľudí, ktorí sa prihlásili v divadle, ale tam už bola aj opera. Opera, akože to bolo dosť všetko také rozkolísané, lebo to sme sa už potom stretli, myslím, vo veľkej budove, v starom divadle a nebolo to také jednoduché, ale napísali sme prehlásenie. A to prehlásenie bolo treba dostať do televízie.
A tam ste vraj čakali 24 hodín na chodbe?
No, som tam bola na chodbe. 24 celkom nie, lebo ráno som tam prišla a okolo 3 ráno sme to s mojim ako sa to povie, že on pochádza z Banskej Štiavnice, ten kameraman, jeho otec bol tam policajtom a my dvaja sme sa tam stretli, tam, kde je teraz ministerstvo kultúry, sme sa stretli v malej budove, predtým sme tam v tej miestnosti.
Neviem, či ľudia vlastne vedia, že v budove Tatrabanky dnes ministerstva kultúry bola Slovenská televízia spravodajská.
Bola Slovenská televízia, ale my sme tam začínali, keď sme boli vysokoškoláci, teda strašne dávno, tak my sme robili naživo odtiaľ dabingy. Púšťali nám filmy a my sme vlastne, no a čo sme chytili, nechytili a išlo to naživo do Slovenskej televízie. Takže ja som mala tam vždy veľmi, mala som na tú miestnosť aj celkom veselé spomienky, lebo boli sme študenti, no tak keď sme nechytili niečo, alebo sme zrazu začali v tom jazyku, v ktorom to bolo, lebo sme sa nevedeli chytiť poľské filmy, krásne sme dabovali, alebo anglické filmy. A takže ja keď som tam prišla ráno potom a ten Janko sa na mňa pozrel a povedal, Miluša, ale teda, vieš čo, ja, toto je strašné, do čoho my ideme. No a ja som povedal, dobre, ale ja to musím prečítať. Môj muž mi dal taký zelený pulover, akože nádej, hej. Tak som bola v zelenom pulovri a som to prečítala, ale nakoniec to televízia odvysielala. No, tak takto sa človek dostane vlastne do nejakých takých, ale ja som to vtedy nevnímala, že by ma chcel niekto, akože no nech ide radšej ona, nejdem ja. Nie, nebolo to asi tak, že trošku, že však nech si trochu popáli krídla, keď chce. Ale myslím, že to vzniklo tak veľmi spontánne a ja už som potom o tom neuvažovala, že by som povedala, že tak prosím vás, vyberte si niekoho iného, ja nejdem.
Keď vás ľudia zastavovali na ulici, aké ste mali na to reakcie na druhý deň?
Ja neviem, ja som vtedy asi nechodila veľmi po ulici. Nie. Ja zo všelijaké boli, samozrejme, všelijaké. A najmä teraz vytiahli u nás v divadle z archívu. Ja som všetko, čo som dostávala, listy, tak priznám sa, keď som videla, že sú to anonymy, tak ja som to trhala, ja to nečítam. Tým veciam neprikladám ja žiadnu vážnosť. Ľudia, ktorí sa nevedia podpísať, pre mňa nemusia byť.
Ste si vlastne zachovali doteraz, vy nie ste, nie že na Facebooku, ale na internete?
Nie som, nie.
Žije sa vám tak podľa vás lepšie?
No určite. Ja si myslím, že ja už naozaj tú energiu, ktorú mám ešte, tak tú potrebujem pre seba a nemôžem to míňať na také veci, aby som sa ja tam celé dni nejak motala na nejakých sieťach a dívala sa, čo robia ľudia, ktorí nemajú čo robiť a ľudia, ktorí sú plní, dajme tomu, aj lásky, ale aj nenávisti, aj všetkého. Nie, tak to už, toto už ide mimo mňa. Ja už sa bez toho zaobídem.
Takže odporúčate?
Čože?
Odporúčate.
Ale nie. Veď ja tiež je to hanba, že to neviem, alebo niekedy fakt som absolútne neinformovaná. Potom sa vypytujem mojich kolegov. Ale moji študenti na škole vždy prišli a povedali, že a teraz toto sa tam stalo, a teraz táto tam u vás toto napísala, ale my sme sa vás zastali. Takže tak toto fungovalo. No.
Keď sa vrátime teda k tým diskusiám z divadiel, tak hovorím, boli tam nejaké očakávania. Po 30 rokoch môžeme hodnotiť, či sa naplnili. Vy ste čo vtedy očakávali pred 30 rokmi? Keď dáme preč ten strach z toho, že to môže zle dopadnúť, čo ste vlastne chceli?
Chceli sme asi, a celkom určite, zmenu režimu. To určite. Určite, pretože ja si myslím, že to už kvasilo naozaj v celej tejto strednej Európe. A chceli sme, no to nikto netušil, že sa to podarí, samozrejme, ale no tak o čo išlo, že zbúrať tú vedúcu úlohu tej strany, zbúrať všetky tie hrôzy, tie obmedzenia strašné, tie, možno, že sú ľudia, ktorí majú inú skúsenosť s totalitným režimom, veľmi ho obhajujú. Ja ich síce pozerám a počúvam, treba a vidím, ale ten totalitný režim naozaj v tých 50. rokoch, keď ja som rástla a keď moji rodičia so mnou otvorene o tom hovorili, pretože to postihlo aj našu rodinu, tak pre mňa to bolo úplne jasné, že čo chcem, hlavne pre moje deti. Lebo napríklad v ten deň, keď som ja bola na tom námestí, tak my sme medzi tým chodili ešte aj na mítingy do Prahy, a to tak, že v noci, hej. Mali sme jedného takého pána, ktorý nás vozil vždy. A krátko predtým, alebo krátko potom, keď sme my boli na veľkom mítingu vo Vinohradskom divadle, kde boli všetci, a pamätám sa, že tam bol jeden advokát, ktorý zastupoval aj prezidenta Havla. Havel bol samozrejme na tom mítingu. A my sme tam tak čakali, tak sme sa striedali v tých vstupoch. My sme tam išli akože za Slovenskú republiku a povedal nám, že to bolo, to vy musíte vedieť, že bolo stretnutie na Malte. Bolo stretnutie Gorbačova s Reaganom, však, dobre hovorím. A on povedal, že podľa toho, a to sa malo diať v ten deň, keď my sme boli na tom mítingu, že ak sa to nepodarí, ak sa tí dvaja nedohodnú, že sú všade už pripravené vojska, tak ako to bolo v 68. Takže musím vám povedať, že tá cesta naspäť, keď ja som vedela, že môj syn je zatvorený v štrajkovom výbore na Univerzite Komenského, a vôbec, a celá tá zodpovednosť, že ja som ledva v noci do tej Bratislavy došla a čakali sme, že ako to do rána sme nespali, čakali sme, že čo sa dozvieme prvú správu, že vlastne ako sa to skončilo. Nakoniec oni dvaja sa dohodli. Hej.
Tam ste mali v 68. asi celkom v pamäti a vedeli ste, ako to môže dopadnúť?
No tak samozrejme. Samozrejme, to som zažila, tie tanky. Bývala som vtedy na Ostredkoch, na blízko letiska, a keď to začalo ráno chodiť z letiska tie tanky, na to nikdy nezabudnem. A môj otec povedal o 5. ráno, že a teraz musíme ísť rýchlo do obchodu, lebo nebude nič. A prišli sme tam, tam už stálo 400-500 ľudí pred tým obchodom. A sused nepoznal suseda a chleba a tie tanky takto išli tam, lebo to sídlisko, tie Ostredky sú takto presne pri tom letisku. Takže všetko toto som mala na pamäti, ale to, že sa človek cítil zodpovedný. Čiže ja som potom aj na tom námestí som hovorila, že drahé naše deti, my si vás nedáme. A to bolo vlastne z toho všetkého. No ale tak tie reakcie, teraz keď vyťahli z nášho archívu divadelného a pán Chudík si všetko odkladal, tak jeho pani má všetko to odložené, tak nikdy nezabudnem, jak on mi doniesol taký jeden list a tam sme viseli my dvaja, bolo nakreslené na takých kandelábroch, teda na takých šibeniciach, obi dvaja takto a pred DPOH na Hviezdoslavovom námestí.
Takže nebola to len eufória.
Nie, nebola,
ktorú
určite
dnes
nie.
Vidíme v televízii,
ale aj veľká zodpovednosť si myslím. Nie, vôbec nie. Ja si myslím, že všetci a aj teda musím povedať aj Milan Kňažko, aj všetci ostatní, ktorí sa už potom pripájali a pomáhali to organizovať, že si myslím, že tam bola hlavne obrovská zodpovednosť, lebo nikto nevedel. Nikto ani na každom mítingu, že ako sa to skončí. No, ale tak dobre, že to bolo, veď tak sa to stalo. A malo to tak byť a išlo o to, že tá túžba po slobode a potom vymaniť sa z toho celého východného bloku a otvoriť trošku tie hranice a zbúrať tie všetky tie ploty a tie hrôzy, čo sa tu diali na Dunajskom nábreží a všetko a postrihávať. Tie, to boli krásne chvíle, naozaj. A človek už vedel, že to hádam nebolo zbytočné. Ale tak si to myslím aj dodnes. Aj keď je teraz tá demokracia je veľmi ohrozená. A vlastne ešte, a myslím si, že na Slovensku to platí dvojnásobne, že ja neviem, kto to povedal, že prirodzenou nevýhodou demokracie je, neviem, či to náhodou nepovedal Havel, alebo možno niekto predtým, nejaký filozof pred ním, že prirodzenou nevýhodou demokracie je vlastne to, že tí, ktorí ju rešpektujú a ktorí ju ctia, tým ľuďom nesmierne zväzuje ruky. Ale tým, ktorí ju nerešpektujú a ktorí ju neberú vážne, umožňuje takmer všetko. No a my sme si z toho teraz zobrali to, že umožňuje takmer všetko. Tá odtrhnutosť z reťaze ešte stále chýba. Je tu teda. Nie, že chýba, ale je tu.
Je u istej časti populácie sentiment za tým socializmom. A prvé, čo hovoria ľudia v prieskumoch, sú sociálne istoty. Okrem toho, že hovoria napríklad pokojnejší život, lebo veci boli jednoduchšie, boli také nalinkovanejšie. Rozumiete tomu sentimentu?
Určite, tak ja nie som sociológ. Ja viem, že mnohí ľudia akože možno aj z vlastného presvedčenia určite, alebo tak plávali s tým režimom, nepotrebovali mať ten pocit tej slobody. Mohlo sa aj veľmi slobodne kradnúť človek, keď čokoľvek potreboval, to už teraz v súkromných firmách nejde. Takže sa stávali domy, všetko bolo. No, stáli sme na banány, kilometrové rady, ale zase keď si to niekto vedel zariadiť, tak tiež aj tie banány mal. No, takže...
Pýtam sa na to najmä preto, že čo sme nestihli urobiť za tých 30 rokov, čo sme mali urobiť?
Ja neviem, ja nie som sociológ a sama by som sa to rada niekoho spýtala, že kam sa to takto ako uberá. A teraz je to veľmi ťažké sa o tom rozprávať pre mňa. Pre mňa, lebo ja už ani nie som schopná si zapnúť tú televíziu a dívať sa na tie hrôzy, ktoré sa teraz valia. Najmä čo sa týka toho právneho štátu. Mm-hmm. Takže... Je to asi ťažko, no ale zase, keby sme neboli v tých 30 rokoch, v tých 89. pred 30 rokmi, keby sme sa neboli o to snažili, tak určite tu dnes s vami nesedím a nemôžeme sa o tom aspoň rozprávať. A som presvedčená, že je veľmi veľa ľudí, ktorí všetky tie vymoženosti toho demokratického systému vlastne využívajú. Ale je to tak, že asi tú demokraciu, to je veľmi krehká záležitosť, a je stále ohrozená a asi ju treba stále chrániť. A teraz mám trošku pocit, že predsa len aj na... možno nechcem to teraz ani spomínať, ale že situácia sa už tak vyhrotila zrejme aj v tom právnom systéme u nás, že vyšli najavo tieto veci, že sa vlastne skúmajú aj tie vraždy, ktoré sa diali a že možno, že máme nádej dúfať, že tá demokracia práve pomôže tomu, aby sa aspoň nejaké veci upratali. Lebo inak by som tu musela sedieť a plakať. A plakať a plakať a nemusíme hovoriť vôbec nič.
Takže je to nepríjemné pre vás to počúvať a čítať, ale vidíte tam svetlo na konci tunela?
Tak to asi treba vidieť vždycky. Ono treba asi. No. Takže ja dúfam, že uvidíme, no tak. Ja som veľmi skeptický človek a musím sa k tomu veľmi nútiť. Ale aby som si povedala, že ale však dobre, však to nejak dobre to skončí všetko. Alebo, no ja len dúfam, že to neskončí tak, že sa nájdú ľudia, ktorí zase budú horovať o to, aby sme sa dostali z Európskej únie pod nejaký východný vplyv. Neviem si to celkom dobre predstaviť. Po tom všetkom, čo napríklad keď sme točili ten film Čiara, tak som bola, žila som tam asi nejakých 12-14 dní na Ukrajine, kde teda je ešte ten reálny socializmus, je stále vlastne vidieť, to je naozaj Bohom skúšaná krajina. A keď som si predstavila, že takto to u nás vyzeralo donedávna.
Nebolo to tak dávno.
Nie, veď tak to je také zvláštne, že ja si myslím, že mnoho ľudí si to ešte aj uvedomuje, že vlastne nechodia na dovolenky veľmi, veľmi tam na to tých východných končín, ale stále ešte chodia.
Keď tu sedel Ferko Mikloško, tak on hovoril, že je zaujímavé, že je veľmi modné Rusko, ale nepostrehol, že by tí ľudia, čo o ňom tak básnia, chodili na dovolenky do Ruska.
Áno, povedal to isté, lebo ja tiež mám taký pocit. No takže takto to je, tak uvidíme. No.
Ešte si možno pomôžem iným rečníkom. Martin Šimečka hovoril, že on vidí problém v tom, že ľudia nemajú ideu, ku ktorej sa upnúť. Máte pocit, že toto nám chýba? Že nemáme nejaký spoločný cieľ?
Myslíte ako, že všetci v tej Európskej únii?
Možno nie všetci, v Európskej únii, ale na Slovensku. No. Že ľudia nemajú za čím ísť.
To neviem, ale možno je to aj taká tendencia, že nie je to možno celkom náhoda, že tu v týchto krajinách sa tak usídlil ten totalitný režim, lebo možno v každom z nás je kúsok toho, že chcem ja byť ten, ktorý ovláda niekoho a chcem s ním manipulovať. No a to, keď sa potom akože prederie do toho národa, že ľudia strašne túžia potom, aby mali nejakého vodcu. Vodcu. Ako tie ovečky v košiari, že síce oni potom večer, keď tam sú, tak strašne nadávajú na ňo, ale tiež túžia po slobode. A potom, keď príde vodca, tak hneď sú okolo neho a sú celé šťastné, že ho majú. Hej, keď príde bača. No takže toto máme aj my možno trošku v sebe.
Aby sme skončili pozitívnejšie.
Áno, ale však ja som pozitívna, nie? Ja som sa snažila. Ja som si zobrala červený sveter.
Čo je jedna vec, ktorá sa nám naozaj podarilo za tých 30 rokov?
Tak pre mňa je najväčšou nádejou tá generácia mladá, ktorá cestuje po svete, ktorá sa učí po svete. A ja si myslím, že oni nakoniec sa všetci aj vrátia. A že oni už naozaj nadýchli sa iného vzduchu. Že necicajú už s materinským mliekom len to, čo povie strana vláda. Hej, že oni vedia už, že môžu slobodne sa vyjadriť, že sa všeličo už naučili. Tak ja si myslím, že toto je veľmi pozitívne. A treba do nich vkladať tie nádeje, že oni chodia aj na tie zhromaždenia teraz, čo sú. Že sa toho mladí zúčastňujú. To je pre mňa absolútne pozitívna vec, lebo však toto sme chceli, nie? Ja si myslím, že áno. Áno, ja do nich vkladám veľkú nádej.
Tak vám ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem pekne.